atumenga taworola asimi goita tumenga kumbe Burkina Bebe ni usosorora kami sanda ugodami ba mi Burkina nyamoye uya simfa kata malla kata kuma ni mali nyema oye
ni akada nye uka nyokom bolo mne ane terrorism kele ni fana me ambi franji bolo tatoro mali olu yiswa ke kataka rusi bolo
bon ne ka nleta kore ide yanama lo paske terrorism kele ni awi yoro mena bibina ni kile tata dari mali kubina ni je ani ti sai sanga ti sai sai dugul be pe lo kan fa ko ati ka turu du tele ke
me da bana wule bana ta malla ibita mu da ko asimira don en realite la asimira ka yere ko ti ken yere yere ran ni so a france lo uri si lo aka kelenta aba aka ko ba yere bu
ni be me ka ba mati ko ite ko ju ko te o ami je na ka kele lo ba ti je na ka kele ke ro be anam je na ka kele ba ba ti ko ita ara an kɔni fɛ an bɛ hɛrɛ dɔrɔn de fɛ an ka sigi lafiya dɔrɔn o de ka d'an ye.
bi n'o bɛ mɔgɔ min yala olu ye goyita ye donc o b'a yɛrɛ la kutu kutu ka o bɛ se ka kɛ cogo min na pour que ka se k'a bɔ fɛngɛ na an bolo pour que ka se k'o sago kɛ mali la donc an lati faransi an lati o ye mɔgɔ min ci fana ka taa komi an ka president ka taa ka taa kuma goyita fɛ nin an bɛ siran na est ce que faransi de b'a ci ka taa fo ka taa ko de kɛ goyita.
an taara a bɛ watara fɛ. ale ye politiki ko sɛgɛsɛgɛbaga ye a b'a hakilinanta di ni sɔsɔrɔ minw bi burukina bɛɛw cɛ nin ko nin kan.
président paul sandaogo damiba tun ka ɲi ka taa depuis longtemps mali la parce que mali ni burukina ni moritani ni niger ni tchad u bi problème kelen nu la ni u ye sécurité problème ye. donc a tun ka ɲi k'a sen fa ka se mali la ka taa faamuyali kɛ ka expérience partagé ni maliyɛn ye ka tila ka maliyɛnw fana ka hakililata lɔn crise sécuritaire ka kora.
ni tun ye ali di wedrago kumakan ye voa banbara tɔgɔra bobo julaso.